Գլուխ 33-րդ. Արտաքսում դրախտից. Մինչդեռ վեպի հերոսներից ոմանք համոզված էին, որ ժամանակը կհամբերե, իսկ ուրիշները ենթադրում էին, թե ժամանակը չի սպասում. Ժամանակն ընթանում էր իր կարգով. Մոսկովյան փոշառատ մայիսին հաջորդեց փոշառատ հունիսը. Գավառական այն քաղաքում պետ համար մեկ ավտոմոբիլը դարուփոսի վրա վնասվածք ստանալով արդեն երկու շաբաթ է կանգնած էր Ստարոպանի հրապարակի և ընկեր Գուբերսկու անվան փողոցի անկյունում։ Ժամանակ առ ժամանակ կատաղի ծխի մեջ կորցնելով շրջակայքը, Ստարգորոդի կալանատնից մեկ-մեկ դուրս էին գալիս սրի և խոփի դավադրության շփոթված մասնակիցները։ Նրանցից ստորագրություն էին վերցրել քաղաքից չմեկնելու մասին։ Կրակոտ կին պոետի երազանքը վերադարձել էր բախկալի իր գործին և տուգանվել 15 ռուբլով, որովհետև աչքի ընկնող տեղում գնացուցակ չէր կախել, նշելով սապնի, տակտեղի, լեղակի և նման մանր մունր ապրանքների գները։ Մոռաց կոտություն, որ ներելի է մեծ սրտի տեր կնոջը։
«Կա»,
կրկնեց Օստապը խանգարված ձայնով։
«Բռնեցեք»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը դողդոջուն ձեռքերով վերցրեց տախտակյա տափակարգ ղիկը։ Օստապը մթության մեջ շարունակում էր քչփորել աթոռի խորքը։ Փայլատակեց ափի փարոսը։ Ջրի վրա ընկավ ոսկյա մի սյուն և սկսեց լողալ նավի ետևից։
«Գրողը տանի»,
ասաց Օստապը։ «Ուրիշ ոչինչ չկա»։
«Չի կարող պատահել»,
թոթովեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Դե, ինքներդ էլ նայեցեք»։
Վորոբյանինովը շնչակտուր ծունկի եկավ և ձեռքը մինչև արմունկը կոխեց նստատեղի տակ։ Մատների արանքում շոշափեց զսպանակի հիմքը։ Ուրիշ ոչ մի կարծել բան չկար։ Աթոռից անհանգստացրած փոշու չոր ու գարշելի հոտ էր փչում։
«Չկա»,
հարցրեց Օստապը։
«Չէ»։
Այն ժամանակ Օստապը բարձրացրեց աթոռը և շպրտեց նավակողից հեռու։ Լսվեց ծանր ճողփյուն։ Կոնցեսիոներները գիշերվա խոնավությունից սարսռելով տարակուսած վերադարձան իրենց նավասենյակը։
«Այդպես»,
ասաց Բենդերը։
«Համենայն դեպս, ինչ-որ բան գտանք»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը հանեց գրպանից արկղիկը և ապուշ կտրած նայեց նրա վրա։
«Տվեք, տվեք, ինչ է կաչքներդ չառել»։
Արկղիկը բացեցին։ Հատակին ընկած էր մետաղյա կանաչ թերթիկ հետևյալ մակագրությամբ. «Սույն կիսաբասկաթոռով, վարպետ Հապսը, սկսում է կահույքի նոր պարտիա, 1865 թվական, Սանկտ Պետերբուրգ»։ Օստապը այդ մակագրությունը կարդաց բարձրաձայն։
«Իսկ ադամանդներն ո՞ւր են»,
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Դուք զարմանալի կերպով շուտ եք գլխի ընկնում»։
Տաբուրետկաների հետևից ընկած որ սորտ։ «Ադամանդը, ինչպես տեսնում եք, չկա»։
Ցավալի էր նայել Վորոբյանինովին։
Թեթևակի աճած բեղերը շարժվում էին, պենսնեի ապակիները մշուշապատվել։ Թվում էր, թե նա հուսահատությունից ականջներով խփում է իր այտերին։ Մեծ կոմբինատորի սառը, խոհական ձայնը իր սովորական մոգական ազդեցությունն ունեցավ։ Վորոբյանինովը ձեռքերը մաշված կողքերին ձգած լռեց։
«Լռիր, թախից իմ, լռիր, կիսա»։ «Երբևէ մենք կծիծաղենք 8-րդ հիմար աթոռի վրա, որի մեջ գտնվեց տխմար մի տախտակիկ»։ «Դիմացեք,
դեռ 3 աթոռ էլ կա»։ 100-ից 99 շանս»։ Գիշերվա ընթացքում ծայր աստիճանի դառնացած Իպոլիտ Մատվեևիչի այտի վրա հրաբխային մի պզուկ էր ժայթքել։ Ադամանդների ետևից ընկնելու բոլոր տանջանքները, բոլոր տառապանքները, բոլոր ձախորդությունները, այդ ամենը ասես պարփակվել էր պզուկի մեջ, և նա հիմա փողփողում էր սադափի, բալի և լեղակի գույներով։
«Դուք այդ դիտմամբ եք արել»,
հարցրեց Օստապը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ջղաձգորեն հառաչեց և երկար, կարթաձողի պես փոքր ինչ կռացած, գնաց ներկեր բերելու։ Սկսվեց տրանսպարանտի պատրաստումը։ Կոնցեսիոներները աշխատում էին վերին տախտակամածում։ Եվ սկսվեց նավարկության երրորդ օրը։ Այն սկսվեց փողային նվագախմբի և հնչյունային ձևավորման միջև փորձատեղի համար ծագած կարճատև ընդհարումով։ Ընթրիքից հետո միաժամանակ երկու կողմերից դեպի նավախել ուղղվեցին պղնձե շեփորներով զինված քաջառողջ տղաները և էսմարխյան գավաթների լխպոր ասպետները։ Նավախելի նստարանին առաջինը հաջողացրեց նստել գալկինը, երկրորդը վրա վազեց փողային նվագախմբի կլարնետը։
«Տեղը գրաված է», մռայլ ասաց գալկինը։
«Ում կողմից?»
չարագուժորեն հարցրեց կլարնետը։
«Իմ, գալկինի»։
«Էլ ում»։
«Պալկինի, Մալկինի, Չալկինի և Զալկինդի»։
«Իսկ ցոլկին չունեք»։
«Սա մեր տեղն է»։
Երկու կողմերից էլ օժանդակ ուժեր էին մոտենում։ Պղնձե օձիքով երկտակ գոտևորված կանգնել էր հելիկոնը, նավագախմբի ամենահզոր մեքենան։ Օրորվում էր ականջանման Վալտորնը։ Տրոմբոնները կանգնել էին մարտական լիակատար պատրաստականությամբ։ Արևը հազար անգամ անդրադառնում էր մարտական զենք ու զրահի վրա։ Մութ ու մանր էր երևում հնչյունային ձևավորումը։ Այնտեղ պեծին էր տալիս շշի ապակին։ Գունատ պսպղում էին հոգնայի գավաթները, և սաքսոֆոնը փողային գործիքի այդ զայրացուցիչ պարոդիան, իսկական փողային շեփորից հանված այդ սերմնագեղձը, խղճուկ վիճակումն էր և նմանվում էր ծխամուրճիկի։ «Հոգնայի գումարտակը», ասաց կռվարար կլարնետը, «տեղի հավակնություն ունի»։
«Դուք»,
ասաց Զալկինդը, ջանալով խիստ վիրավորական մի խոս գտնել։
«Դուք գերաժշտության բնակավարում պահպանողականներ եք»։
«Մի խանգարեք մեզ փորձելու»։
«Այդ դուք եք մեզ խանգարում»։ «Ձեր գիշերային անոթների վրա որքան քիչ փորձեք, այնքան սիրուն կստացվի»։
«Իսկ ձեր ինքնաերների վրա փորձեք չփորձեք, բան դուրս չի գա»։
Երկու կողմերն էլ ոչ մի համաձայնության չգալով մնացին տեղերում, և ամեն մեկը սկսեց համառորեն իրենը նվագել։ Գետնի վար հոսում էին ձայներ, որ կարող է արձակել միայն փշրված ապակու վրայով դանդաղ անցնող տրամվայը։ Փողայինները նվագում էին Կեքսհոլմի լեյբգվարդիական գնդի մարշը, իսկ հնչյունային ձևավորումը Անտիլոպը Զամբեզի ակունքներում նեգրական պարեղանակը։ Սկանդալը դադարեց խաղարկության հանձնաժողովի նախագահի անձնական միջամտությունից հետո։ Ժամը 11-ի մոտերքը մեծ աշխատանքը ավարտվեց։ Օստապը ու Որոբյանինովը ետ-ետ գնալով քաշտվեցին տրանսպարանտը նավապետի կամրջակի մոտ։ Նրանց առջևից ձեռքերը աստղերին մեկնած վազում էր հաստլիկ տնտեսվարը։ Տրանսպարանտը ընդհանուր ջանքերով կախվեց բազրիքներից։ Նա էկրանի պես հառնել էր ուղևորների տախտակամածի վերևում։ Էլեկտրատեխնիկը կես ժամվա ընթացքում լարեր անցկացրեց տրանսպարանտի մեջքին և ներսում երեք լամպ հարմարեցրեց։ Մնում էր պտտեցնել անջատիչը։ Առջևում, ցռուկից աջ, արդեն առկայծում էին Վասյուկի քաղաքի լույսերը։ Տնտեսվարը տրանսպարանտի լուսավորման հանդեսին հրավիրել էր ամբողջ շոգենավի բնակչությանը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը և մեծ կոմբինատորը, դեռ մութ տախտակի երկու կողմերում կանգնած, վերևից նայում էին հավաքվածների։ Լողացող հիմնարկությունը սրտին մոտ էր ընդունում շոգենավի վրա տեղի ունեցած յուրաքանչյուր դեպքը։ Մեքենագրուհիները, ցրիչները, պատասխանատու աշխատողները, կոլումբականներն ու շոգենավի անձնակազմը, գլուխները վերց ցցած, խռնվել էին ուղևորների տախտակամածի։
«Դուր»,
հրամայեց հաստլիկը։ Տրանսպարանտը լուսավորվեց։ Օստապը նայեց ներքև, ամբոխին։ Վարդագույն լույսը ընկել էր դեմքներին։ Հանդիսականները ծիծաղեցին։ Ապա տիրեց լռություն։ Եվ մի խիստ ձայն ներքևում ասաց.
«Ո՞ւր է տնտեսվարը»։
Ձայնն այնքան պատասխանատու էր, որ տնտեսվարը աստիճանները չհաշվելով նետվեց ներքև։
«Նայեցեք», ասաց ձայնը։ «Հիացեք ձեր աշխատանքով»։
հիմա կվռնդեն, շշնջաց Օստապը Իպոլիտ Մատվեևիչին։ Եվ իրոք, հաստլիկը բազեի պես թռավ վերին տախտակամածը։
Հը, ո՞նց է տրանսպարանտիկը,
լկտիաբար հարցրեց Օստապը։ Հասնում է։
Իրերը հավաքեցեք,
բղավեց տնտեսվարը։
Ինչ արք կա վռազելու,
հավաքեցեք իրերը, կորեք, դատի տակ կգնաք, մեր պետը կատակներ չի սիրում։ Քշեք դրան,
ներքևից լսվում էր պատասխանատու ձայնը։
Չէ լուրջ, ձեզ դուր չի գալիս տրանսպարանտը, իսկապես վատ տրանսպարանտ է։
Խաղը շարունակել իմաստ չուներ։ Սկրյաբինը արդեն մոտեցել էր Վասյուկիին, և շոգենավից արդեն կարելի էր տեսնել նավակայանում խռնված Վասյուկինցիների շշմած դեմքերը։ Կտրականապես մերժեցին փոխտալ։ Իրերը հավաքելու համար տրվեց 5 րոպե։
«Շանթատ»,
ասաց Սիմբիևիչ Սինդիևիչը, երբ ընկերակիցները իջնում էին նավակայան։
«Ինձ հանձնեին տրանսպորտի ձևավորումը. այնտեղ շինեի, որ ոչ մի մեյերխոլդ իմ ետևից չհասներ»։
Նավակայանում կոնցեսիոներները կանգ առան և նայեցին վեր։ Մութ երկնքում շողշողում էր տրանսպարանտը։
«Հա-հա»,
ասաց Օստապը, «բավականին վայրենի տրանսպարանտիկ է»։
Ողորմելի կատարում։
Անհնազան ջորու պոչով խզմզած նկարը Օստապի տրանսպարանտի հետ համեմատած թանգարանային արժեք կթվար։ Պարտատոմսեր շախտվող սերմնացանի փոխարեն Օստապի վնասակար ձեռքը պատկերել էր կոճղանման մի բան, շաքարի գլխով, և բարալիկ մտրակներ ձեռքերի փոխարեն։ Կոնցեսիոներների ետևում հուրհրատում և երաժշտությամբ թնդում էր շոգենավը, իսկ առջևում բարձրադիր ափին գավառային կես գիշերվա խավարն էր, շան հաչոց և հեռավոր հարմոն։
«Ամփոփում եմ դրությունը»,
կենսախնդորեն ասաց Օստապը։ «Պասիվը ոչ մի գրոշ փող, երեկաթոր լողում են գետնի վար, քնելու տեղ չկա և մանկական հանձնաժողովի ոչ մի կրծքանշան. Ակտիվը 1926 թվին հրատարակված Վոլգայի ուղեցույց, ստիպված էինք փոխարինաբար վերցնել Մոսյո Սիմբիևիչի նավասենյակից.
Շատ դժվար է ամփոփել անդեֆիցիտ բալանսը,
ստիպված ենք գիշերել նավակայանում»։ Կոնցեսիոներները տեղավորվեցին նավակայանի նստարաններին։ Նավթի խղճուկ լապտերի լույսի տակ Օստապը ուղեցույցից կարդաց հետևյալը. «Աջ բարձրադիր ափին Վասյուկի քաղաքն է. այստեղից ուղարկվում են Անտառանյութ, Խեժ, Կեղև, Խսիր, իսկ այստեղ բերվում են լայն սպառման ապրանքներ, երկաթուղուց 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող երկրամասի համար. քաղաքում կա 8000 բնակիչ, ստվարաթղթի պետական ֆաբրիկա, 320 բանվորներով, չուգունաձուլական, գարեջրի և կաշվի փոքրիկ գործարաններ. ուսումնական հաստատություններից, հանրակրթականից բացի, կա անտառային տեխնիկում»։
«Դրությունը ավելի լուրջ է, քան ես ենթադրում էի»,
ասաց Օստապը։ «Վասյուկինցիներից փող կորզելը առայժմ ինձ համար անլուծելի խնդիր է թվում. մինչդեռ մեզ 30 ռուբլուց ոչ պակաս փող է հարկավոր. նախ և առաջ մեզ սնվել է պետք, և երկրորդ՝ հասնել խաղարկության տաշտակին, և ցամաքում ցարիցինում հանդիպում ունենալ կոլումցիների հետ»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կուչ եկավ, ինչպես կուչ է գալիս քավթար լղար կատուն երիտասարդ Ախոյանի, տանիքների, չարդախների և ձեղնալուսամուտների եռանդուն տեր ու տնորենի հետ ընթարվելուց հետո։ Օստապը մաներ գալիս նստարանների երկարությամբ, խորհրդածելով և կոմբինացնելով։ Ժամը մեկի մոտերքը հոյակապ պլանը արդեն պատրաստ էր։ Բենդերը պարկեց կոմպանյոնի կողքին և քնեց։